Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី15ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ700ខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាស្ម័គ្រចិត្តនៅដាច់ពីគេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកបើករថយន្តបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេបូឡាអភិបាលក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសថ្លែងថាស្ថានភាពអាចធ្លាក់ចុះមុននឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកពេទ្យ2នាក់ទី2ត្រូវគេរកឃើញថាមានមេរោគអេបូឡាក្នុងខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសប៉ូលីសហុងកុងចំពោះការវាយដំបាតកម្មម្នាក់ដែលប៉ូលីសបានដាក់ខ្នោះរួចហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួបឆ្នាំទី2នៃការសោយទីវង្គតនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតុលាការខេត្តក្រចេះចេញដីកាឃុំខ្លួនជនជាប់ចោត3នាក់ដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងជាអតីតមន្ត្រីយោធាពីបទសម្លាប់អ្នកកសែត
នៅនឹងគួរតែដាក់ឲ្យគាត់ធ្ងន់តិចទៅព្រោះគាត់មានចេតនាសម្រាប់បដិបត្តិមិនមែនជាការសម្រាប់ដោយអចេតនាទេ
ហើយនៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេដាយមាសលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកីឡាអាស៊ីតើត្រូវរក្សាជោគជ័យនេះដោយរបៀបណានិងការជំរុញវិស័យកីឡាក្នុងប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកនិងកញ្ញាសនសិទ្ធសៀវមីម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីផ្នែកតេក្វាន់ដូសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសនេះស្ម័គ្រចិត្តនៅកន្លែងដាច់ពីគេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកបើករថយន្តរបស់លោកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេបូឡាក្រសួងដឹកជញ្ជូននិយាយថាលោកស្រីអេនជេឡាខាសលប៊ូសមិនបានជួបជាមួយអ្នកបើករថយន្តរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី3តុលាក្រសួងនេះនិយាយថាការនៅដាច់ពីគេឯងចំនួន21ថ្ងៃនេះគិតតាំងពីថ្ងៃនោះមកក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សម្អាតការិយាល័យរបស់ពួកគេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ឺនីសដានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញពីការនៅដាច់ពីគេឯងចំនួន21ថ្ងៃក្រោយពីបុគ្គលិករបស់លោកស្រីម្នាក់បានស្លាប់ទាក់ទងនឹងករណីជំងឺអេបូឡាប្រទេសលីបេរីយ៉ាមានករណីអេបូឡាជាង 4,000 និងមានអ្នកស្លាប់ជាង 2,300 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អភិបាលក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសថ្លែងថាស្ថានភាពអាចធ្លាក់ចុះមុននឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកពេទ្យទី2ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានមេរោគអេបូឡានៅក្នុងខ្លួនលោកអភិបាលក្រុងម៉ៃរ៉ូលីងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរក្រុងដាឡាស់កំពុងប្រាប់អ្នកស្រុកអំពីករណីបុគ្គលិកពេទ្យទី2ដែលត្រូវគេយកទៅដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗក្រោយពីបានក្តៅខ្លួនបុគ្គលិកដែលគេមិនបង្ហាញឈ្មោះនៅមន្ទីរពេទ្យតិចសាសនេះបានឆ្លងមេរោគនេះនៅពេលព្យាបាលលោក Thomas Eric Duncan ដែលជាជនជាតិលីបេរីយ៉ាដែលបានក្លាយជាមនុស្សទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋតិចសាសនិយាយថាបុគ្គលិកនោះត្រូវគេយកទៅដាក់នៅដាច់ពីគេភ្លាមៗក្រោយពីបានក្តៅខ្លួននាងនីណាហ្វាមអាយុ26ឆ្នាំដែលជាគិលានុបដ្ឋាយិកាឆ្លងមេរោគអេបូឡាពេលព្យាបាលលោកដាំងកិននោះក៏កំពុងតែទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតិចសាសនេះដែរ នាងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថានាងមានសុខភាពល្អហើយថានាងចង់អរគុណមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្រន់ឲ្យនាងឆាប់ជានោះក្រមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែសម្ដែងការខឹងសម្បាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសហុងកុងមួយចំនួនត្រូវគេថតពេលកំពុងវាយបាតុករម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធនិងដែលត្រូវប៉ូលីសដាក់ខ្នោះរួចហើយនោះអបដិវេហេតុនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលប៉ូលីសព្យាយាមបណ្ដេញបាតុករដែលរាំងផ្លូវសំខាន់មួយនៅក្បែរទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលវីដេអូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហុងកុង TVB បង្ហាញប៉ូលីសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលអូសទាញបុគ្គលិកកិច្ចការសង្គមម្នាក់ចូលក្នុងអាគារមួយដែលងងឹតហើយដែលនៅទីនោះពួកគេបានធាក់និងដាល់គាត់អស់4នាទីប្រធានសន្តិសុខហុងកុងលោកឡាយតុងខ្វាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាប៉ូលីសដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយថាប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះចាំបាច់ទៅតែប្រឈមនឹងការកាត់ទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវលើបុរសម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនរួចហើយហើយដែលមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់ប៉ូលីសសោះនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបាននិយាយថាបុគ្គលិកកិច្ចការសង្គមនោះឈ្មោះ Ken Sang Chu កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហើយត្រូវគេចោទថាបានប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់នឹងក្នុងបទរៀបរៀងកិច្ចការរបស់ប៉ូលីសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់គ្នានៅទល់ដែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកិច្ចប្រជុំនេះមានទីភ្នាក់ងារដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់និងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងម្នាក់បានរាយការណ៍នោះថាបានធ្វើឡើងនៅភូមិផាន់ម៉ាន់ជុំដែលស្ថិតនៅទល់ដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរភាគីទាំងសងខាងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីឧបទ្ទវហេតុការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រមុនដែលនៅពេលនោះប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានបាញ់តគ្នាដោយការប្រើកំភ្លើងតូចក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពេញប៉ោងមួយដែលបង្ហោះពីកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទុកទៅដោយខិតប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលកាណូតយាមល្បាតរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់ប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមព្រំដែនសមុទ្រលឿងដែលមានចំនួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចទាំងនេះគំរាមកំហែងដល់កិច្ចចរចាថ្នាក់ខ្ពស់ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីដើមខែបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយទៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនមានការរំពឹងទុកជាមុននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាងនិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានពិភាក្សាអំពីជម្រើសសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមីឡាននៅចុងសប្តាហ៍នេះការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ក៏បាននិយាយអំពីជម្លោះអូស្មាន់ធម្មជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនដែលនៅទីនោះពួកទៀមទាបំបាច់រដ្ឋលំអៀងទៅរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុងប៉ារីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov
VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មិនបានផ្ដល់កិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវការសម្រាប់កងទ័ពអូស្ត្រាលីដែលបានបញ្ជូនទៅដើម្បីជួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអាបតបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងពិសេស200នាក់មិនទាន់អាចចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទេប៉ុន្តែលោកថាលោករំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបានច្រានចោលមុខនីតិចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរបស់កងទ័ពអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនយន្តហោះចម្បាំងអូស្ត្រាលី6គ្រឿងបានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះ ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការចាប់រំលោភផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីជនភៀសតិចនៅអ៊ីរ៉ាក់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធដោយនិយាយថាវាជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយបង្អស់អំពើនៃអំពើបិសាចរបស់ក្រុមនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំខួបទី2នៃការសោយទីវង្គតនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតុលាការខេត្តក្រចេះចេញដីកាឃុំខ្លួនជនជាប់ចោត3នាក់ដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងអតីតមន្ត្រីយោធាពីបាត់សម្លាប់អ្នកកសែតនៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេដាយមាសលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកីឡាអាស៊ីតើត្រូវរក្សាជោគជ័យនេះដោយរបៀបណានិងការជំរុញវិស័យកីឡាក្នុងប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកនិងកញ្ញាសនសៀវមីម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីផ្នែកតេក្វាន់ដូសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះជាថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋទីក្រុងនិងជនបទបានជួបជុំគ្នានៅមុខទីធ្លាព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលរួមពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរាប់បាត្រដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តសរុបជាង 1,000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែតុលានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុគម្រប់ខួប2ឆ្នាំអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតក្នុងជន្មាយុ90ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងតាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅពីមុខកំណាត់ផ្លូវទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងមនុស្សម្នាដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាពលរដ្ឋបាននាំយកចង្ហាន់និងគ្រឿងសក្ការៈមួយចំនួនសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃអ្នកស្រីផៃថុលអាយុ73ឆ្នាំមកពីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនៅចងចាំអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកមានគុណ
ចង់ជួយរួមព្រោះលោកជាអ្នកមានគុណរបស់យាយចំណងមុនណាអ្នកមានគុណខ្ញុំនាងខ្ញុំនៅនឹងគេយកវាយចោលខ្ញុំបួងសួងអំណាចតាបានរួចខ្លួនហើយខ្ញុំមកកោសក់ថ្វាយហើយកោសក់កាន់ទុកអំណាចតាទៀត
មកពីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យដែរអ្នកស្រីទិតណារិនអាយុ53ឆ្នាំបានរៀបចំជាចង្ហាន់មួយចំនួនសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ទៅឲ្យអតីតព្រះមហាក្សត្រ
ដើម្បីរំលឹកនៅគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានឯករាជ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នា
ក្នុងវ័យ57ឆ្នាំអ្នកស្រីប៉ុនពៅបានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏ព្រោះតែដើម្បីចូលរួមក្នុងការរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងឧទ្ទិសកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ
សាលាបានដល់សម្ដេចតាសម្ដេចជ័យហើយគាត់បានសុខស្បាយចម្រើនដល់កូនចៅណាកូន
កំពុងអង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងលើសួនច្បារទល់មុខបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងអ្នកស្រីវឹតកំឡឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកណ្ដាល ពាក់អាវពណ៌សស្ត្រីវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលតាំងតាពីម៉ោង5កន្លះទៀបភ្លឺជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្រុកប្រមាណ30នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីចង់មកគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រីវឌ្ឍកំឡឹងនៅតែចងចាំអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអតីតព្រះមហាក្សត្រ
ខួបសម្ដេចតា2ឆ្នាំនេះជានេះជាព្រះបិតាជាតិណាអូន
ដោយឡែកប្រតិជគុណគង់រ៉ាដេតប្រសង់គង់នៅក្នុងវត្តអូណាឡោមមានសន្និកាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានច្រើនកកកឡើងមកធ្វើពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រគឺដោយសារតែម្នាក់ៗយល់ឃើញថាព្រះអង្គគឺជានិមិត្តរូបនៃជាតិកម្ពុជា
ថ្ងៃនេះឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាមកអំពីគ្រប់ទិសទីហើយទាំងប្រសង់ក៏លោកបានមកចូលរួមដើម្បីជកិច្ចអតិថិនៅបុណ្យកុសលសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងគុណនៅគុណបំណាច់ដែលលោកបានបូជានៅទាំងកម្លាំងកាយចិត្តចំពោះប្រទេសជាតិ
អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាអិសរជនដ៏ល្បីល្បាញនិងគួរឲ្យគោរពនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី20ស្នាព្រះហស្តសំខាន់ៗរបស់ព្រះអង្គមានដូចជាការទាមទារឯករាជ្យពេញលេញឲ្យកម្ពុជាពីអាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1953និងការកសាងកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសរុងរឿងមួយនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960ការយាងចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គបានក្លាយទៅជាទិវាបុណ្យជាតិមួយហើយមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជននានាត្រូវតម្រូវឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខាមេរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តុលាការខេត្តក្រចេះបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតចំនួន3នាក់ដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងអតីតមន្ត្រីយោធាពីបទសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសាកសួរអស់រយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃតុលាការខេត្តកោះចេះបានសម្រេចចេញនូវការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតចំនួន3នាក់ដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករស់សាមឌីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តកោះចេះមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងធុចបញ្ចសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាលោកចៅក្រមបានសម្ដែងចេញនូវការឃុំខ្លួននិងត្រូវបានអនុរក្សពន្ធនាគារបញ្ជូនជនជាប់ចោតទាំង3នាក់ទៅឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដើម្បីរងចាំការកាត់ទោស
ឃុំហើយសម្បាច់ស្ងល់ឯងបាត់មើលអូក្រាតគេដែលមិនឃុំបដោះសានទេគេនឹងធ្វើសង្កេតទៅឃុំហើយដើម្បីមើលថាខ្វះការហ្នឹងវាមានដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកអីបានគេដោះតាមក្រោយ
លោកតាំងត្រីអាយុ48ឆ្នាំសមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកយកព័ត៌មានអកសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះវីលអិនត្រីត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ចំថ្ងាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកតាំងត្រីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ឈ្មោះឡានារុងអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីយោធាខេត្តមណ្ឌលគិរីខំភក្តីអាយុ27ឆ្នាំមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្នែកអន្តរាគមន៍ដែលជាម្ចាស់កំភ្លើងខ្លីនិងជនសង្ស័យទី3ឈ្មោះពិនហៀងអាយុ31ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការចាត់ប្រកាសថាលោកឡានារុងត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទឃាតកម្មនិងប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់ខំភក្តី ពីបទផ្សំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងលោកប៉ិនហៀងចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងពីបទមិនប្តឹងបរិហាគេបទឧក្រិដ្ឋបទមជ្ឈិមដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាអាតលោកសុកសុវណ្ណប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង3នាក់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
គិតថាទោសហ្នឹងគួរតែដាក់ឲ្យគាត់ធ្ងន់បន្តិចទៅព្រោះគាត់មានចេតនាសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាការសម្លាប់ដោយអចេតនាទេបើយើងមើលឃើញដំណើររឿងមកដល់រហូតមកបាត់បើករថយន្តត្រឡប់ទៅវិញគឺមានបំណងសម្លាប់តែម្ដងបាទ
ការបាញ់សម្លាប់លោកតាំងត្រីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Wheel Entry បានធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ចំនួន13នាក់ហើយចាប់តាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី90មកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការបាញ់សម្លាប់លោកតាំងត្រីអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មទៅលើអ្នកកាសែតគឺជាអំពើមួយដែលយើងថ្កល់ទោសហើយវាជាសញ្ញាណមួយដល់ការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកសែតដតីទៀតដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតកន្លងមកសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសើរើនិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេដាយមាសលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកីឡាអាស៊ីតើត្រូវរក្សាជោគជ័យនេះដោយរបៀបណានិងការជំរុញវិស័យកីឡាក្នុងប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកនិងកញ្ញាសុនសៀវមីម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីផ្នែកតេខ្វាន់ដូសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ុយទេសីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិ60ឆ្នាំនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីដែលយើងហៅថា Asian Game ដែលកីឡាកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំមេដាយមាសជូនមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយកីឡាករនីដែលនាំជោគជ័យមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាសូនសៀវមីនាងបានប្រកួតលើវិញ្ញាសាតៃក្វាន់ដូនៅក្នុងការប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនាងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាវីរនារីជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ពិសេសនៅយប់នេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានការចូលរួមរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ហើយនឹងលោកវត្តចម្រើនលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីជ័យជំនះនឹងការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់កីឡាឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់តទៅមុខទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកវត្តចម្រើននិងកញ្ញាសូនសៀមីបាទ
បាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទ
បាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មានមានញឹកទាំងពីរអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសនៅថ្ងៃនេះបាទដោយមានការចង់ដឹងពីខាងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ច្រើននេះសូមបកគលសំណួរដំបូងនេះទៅសៀមីមុនតើមកដល់ពេលនេះបាទធ្វើចិត្តបានយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះក្តីរំភើបដែលទទួលបានពីជ័យជំនះនឹងការគ្រប់គ្រងមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
សម្រាប់អារម្មណ៍តាំងពីមកដល់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះគឺអារម្មណ៍នៅតែតែបងព្រោះថានៅតែមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកលើកនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់នៅតែគាំទ្រនាងខ្ញុំខ្លាំងអញ្ចឹងអារម្មណ៍គឺនៅដូចពេលចោះពីលោកចន្ទហោះអញ្ចឹងគឺសុបាយ
បាទសូមអរគុណហើយសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយផ្ទាល់ខ្ញុំសូមងាកសំណួរទី2នេះទៅលោកអគ្គលេខាធិការម្ដងគឺលោកចម្រើននេះជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចបាទធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាតើមានការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះបានជាកម្ពុជាឈានទៅដល់ជោគជ័យដ៏ធំធេងជាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការផ្ដល់នៅប័ណ្ណសម្ភារនៅពេលនេះហើយសូមជម្រាបដែរថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាការដឹកនាំរបស់វិស័យកីឡាយើងត្រូវដូចតែវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវត្រូវមានផែនការត្រូវមានដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យដែលយើងត្រូវស្វែងរកដូចយ៉ាងហើយបានជានៅក្នុងមហាសន្និបាតនៅឆ្នាំ2010របស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺអាយដាមបណ្ឌិតថោងខុនដែលលោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានប្រកាសធ្វើបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងត្រូវស្វែងរកមេដាយឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Asian Game ឆ្នាំ2014នេះចឹងហើយយោងទៅតាមផែនការទាំងអស់ផែនការដែលយើងបានដាក់ចេញនោះយើងក៏ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហព័ន្ធជាតិដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់និងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអត្តពលិកបានន័យថាកីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់ហើយការធ្វើផែនការតាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយការកែតម្រង់របស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាផងហើយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិដែលស្វែង2010គឺជាឆ្នាំដែលស៊ីមីទើបនឹងចាប់ដើមចូលវឹកហាត់និងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយចឹងហើយបានជាសហព័ន្ធក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកបានស្វែងរកកីឡាករឬកីឡាការិនីណាដែលមានលក្ខណៈទេពកោសល្យមានកាយសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិកាយសម្បត្តិនោះសមស្របទៅនឹងប្រភេទកីឡាជំនាញរបស់ខ្លួនមួយមួយនឹងទៅស្វែងរកឲ្យបាននេះគឺទិសដៅរបស់គណៈកម្មការជាតិបានប្រកាសឲ្យសហព័ន្ធកីឡាជាតិនឹងទៅស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យពួកអ្នកមានទេពកោសល្យអាចបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយអាចទទួលជ័យជំនះបានក្នុងរយៈពេលខ្លីចឹងហើយរយៈពេលយើងពីឆ្នាំ2010មកពួនតែ4ឆ្នាំទេដែលយើងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ Asian Game ហើយ Asian Game យើងដឹងហើយ4ឆ្នាំបានពីប្រព្រឹត្តធ្វើម្ដងប៉ុន្តែយើងបានត្រៀមលក្ខណៈមុន4ឆ្នាំគឺជាផែនការមួយត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចឹងហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមគោលបំណងរបស់យើងមែនហើយយើងមិនបានមានមហិច្ឆតារហូតដល់មេដាយមាសទេយើងមហិច្ឆតាមកយើងត្រឹមតែថាមេដាយសម្រិតឬក៏មេដាយប្រាក់នោះទេគ្រាន់តែអ្វីដែលឈានទៅដល់មេដាយមាសនេះគឺជាជោគជ័យមួយបាទ
ចាចំពោះវិញ្ញាសាដតីទៀតតើមានចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាបានជាមិនបានទទួលបានជោគជ័យបាទមានអ្វីដែលត្រូវរៀនសូត្រ
មានវិញ្ញាសាមួយចំនួនដែរដែលយើងទទួលបានជោគជ័យខាងផ្នែកតែថាយើងបានឈ្នះគេមួយប្រទេស2ប្រទេស3ប្រទេសយ៉ាងណាបន្តគ្រាន់តែថាយើងមិនអាចឈានទៅដល់គេហៅfinal ឬក៏ semi final បានអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទកីឡាមួយចំនួនដែរដែលយើងគេហៅថាចូលដល់កម្រិតអាស៊ីហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សម្រួចយកមេដាយបានដូចជាយើងឃើញកីឡា tennis កីឡាចំបាប់បាទកីឡាបាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់កីឡារត់ម៉ារ៉ាតុងរបស់យើងក៏មានលក្ខណៈគេហៅថាឈ្នះ3-4ប្រទេស2-3ប្រទេសម្នាក់2-3ប្រទេសម្នាក់ដែរអាចយ៉ាងហោចឈ្នះ1ប្រទេសអីមួយកំបាអីចឹងដែរក្នុងផ្នែកកីឡាប្រយុទ្ធអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានកម្រិតបច្ចេកទេសហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់ការយកមេដាយដោយសារយើងមានចំណុចខ្វះខាតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺយើងស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យមិនទាន់ឃើញចំពិតប្រាកដហើយយើងនៅមានកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងដែលពីមុនមកដែលយើងខិតខំហ្វឹកហាត់យូរមកហើយខ្លះហាត់4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅហើយដោយកីឡាចំបាប់ម្នាក់កីឡាការនីយើងម្នាក់ដែលបានមេដាយមាសនៅស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងគាត់ហាត់10ឆ្នាំជាងទៅហើយហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ថ្នាក់អាស៊ីហ្នឹងគាត់មិនអាចទទួលយកមេដាយបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺយើង មើលឃើញថាយើងមានកម្រិតស្មារតីប្រហែលស្មារតីហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរៀបចំផែនការសម្រួចយកមេដៃនោះយើងមិនទាន់ទៅដល់ដូចកីឡាតៃក្វាន់ដូនិងដូចលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សៀមរាបទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់មកកញ្ញាសៀមរាបវិញម្ដងតើកញ្ញាអាចវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចបានចំពោះសមត្ថភាពដៃគូប្រកួតចុងក្រោយគឺជាមួយនឹងនាងរ៉ូហានីហ្វេតេមេហ្នឹងថាពេលដែលឃើញប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានគាត់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លាំងដែរដូច្នេះអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាបើពេលប្រកួតហ្នឹងមើលឃើញសមត្ថភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺមុននឹងពេលដែលខ្ញុំឡើងប្រកួតគឺគាត់វាយជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្អែតអើយអ៊ុយក្អែត
អ៊ុយក្រែត
អ៊ុយក្រែតអើយខ្ញុំមើលគាត់វាយជាមួយប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងដែរនិយាយទៅគាត់វាយឡើងចប់ទឹកទី2គឺគាត់វាយប្រឈប់ធំទឹកទី2គឺផ្ទុះពងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់គឺខ្លាំងពេលដែលឡើងទៅរៀងភ័យផងអីផងព្រោះថាវគ្គ final ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ការប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតាំងចិត្តថាទោះបីជាវាយចាញ់ឬក៏ឈ្នះខ្ញុំត្រូវតែវាយចប់ទឹកប៉ុន្តែពេលទៅដល់ឡានទៅដល់លើសៃវៀនគឺសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយនិងរបស់គាត់ព្រោះថាខ្ញុំមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគាត់អញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងវាយខ្ញុំចូលហើយណាមួយមានការស្រែកពីបងប្អូនពលករខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកទស្សនានៅប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រតិភូមិកីឡារបស់កម្ពុជាគាត់បានទៅទស្សនានៅនេះគឺគាត់ស្រែកហោខ្លាំងជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលប្រកួត
ខ្ញុំមើលឃ្លីបវីដេអូដែលបងប្អូនប្រកួតហ្នឹងឃើញមានពេលមួយនោះបងប្អូនបានទាត់ម្ដង4ជើងបាទ4ជើងពេលដែលទាត់ត្រូវមុខនាងហ្នឹងតើសមត្ថភាពតម្រាប់បានទៅដល់កម្រិតនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែគេទាត់លើកម្ដងបាន3ជើងដល់ស្អាប់ឃើញ4ជើងទៅលើកទី1របស់ខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះបាទ
អើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារួមកាលពីក្មេងឡើយគឺខ្ញុំទន់ជារួមនោះថាដោយចាស់ចាស់គាត់និយាយថាខ្សោដើរទៅខ្សោបក់ដួលទន់មែនតើតៃលវាយអញ្ចឹងហើយពេលដែលហាត់តែពីច្រើនខ្ញុំរកការហាត់ក៏ជាមុនការប្រកួតរបស់ខ្ញុំមុនតែជាមួយអាទិត្យទៅ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃគឺខ្ញុំជួយចិត្តមើលទូវីដេអូឃ្លីបដែលជើងខ្លាំងតែគាត់ដូចគាត់ប្រកួតមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តយកតិចនៃគាត់ហ្នឹងមកប្រើហើយជើងខ្ញុំនិយាយរួមទន់ផងព្រោះថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហាត់កាយសម្ព័ន្ធមុននឹងខ្ញុំចូលតៃក្វាន់ដូខ្ញុំធ្លាប់តែហាត់កាយសម្ព័ន្ធបាទជាមួយអាទិត្យអញ្ចឹងទន់មែនតើអញ្ចឹងពេលដែលតៃក្វាន់ដូត្រូវការទន់ពេលយើងទន់យើងលើកជើងទៅយើងអាចលើកជើងយើងបានប្រមាណតង់ក៏បានណា4 5តង់6តង់ក៏បានសំខាន់លើកជើងរបស់យើងទន
់បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមសម្រាប់មកផ្លែចឹងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយពិសេសរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកវត្តចម្រើនដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកហើយនិងកញ្ញាសូនសៀវមីជ័យលីភីមេដៃមាសខាងផ្នែកតៃក្វាន់ដូពីកីឡា Asian Game បាទប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94បាទយើងខ្ញុំក៏ទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវនេះដោយសារមានអ្នកចង់ទូផ្ទាល់ទៅកញ្ញាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកចម្រើនហើយនិងកញ្ញាទទួលលោកបញ្ញាអញ្ជើញមកតាំងពីប៉ៃលិននោះបាទលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទបាទជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយជម្រាបសួរដល់លោកចម្រើនក៏ដូចជាខាងបងស្រីសៀមៃនឹងក៏បាទខ្ញុំសូមសួរ
សំណួរ
មួយគឺសួរសំណួរទៅលោកអគ្គលេខាថាតើគុណតម្លៃនៃមីដៃនេះបងប្អូនស្រីនឹងមានថាធំធេងប៉ុណ្ណាសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់ពីវិវរប្រវត្តិឯកណាននឹងដោយសារខ្ញុំជាយុវជនកើតក្រោយក្រោយខ្ញុំទៅបានដឹងថាតើប្រទេសយើងបាត់បង់តែវិញ្ញាសានឹងកាលពីពេលណាមកហើយពេលនេះយើងបានមកហ្នឹងពិតប្រាកដហើយវាជាមោទនភាពណាស់សម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងហើយអាកាបូនស្រីនេះគឺជាស្រីទៀតបាទហើយខ្ញុំសួរទៅថាបូនស្រីមួយដែរគឺថាតើបូនស្រីនឹងមានចំណូលចំណង់ខាងកីឡាហ្នឹងតាំងពីអាយុប្រហែលមកណាបាទអរគុណបាទជារីករាយបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាហើយលោកចម្រើនការពើទៅប្រវត្តិវាវែងឆ្ងាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអាចសង្ខេបខ្លីៗបាទដើម្បីជាចំណេះដឹងផងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមឆ្លើយចំជាសំណួរតែម្ដងតាមការពិតទៅចង់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃដែលមេដៃដែលទទួលបាននេះតាមការពិតអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំដែរថាមេដៃនឹងមាសមែនយកមកនឹងគឺថាជាមាសផ្សិតឬអីអញ្ចឹងយើងក៏សូមជម្រាបថាមេដៃនេះគឺមាសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេមិនមែនមេដៃមាសមិនមែនជាមាសពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតម្លៃរបស់មេដៃមាសនៅក្នុងថ្នាក់ទ្វីបឬក៏មេដៃមាសដែលជាតម្លៃមេដៃមាសនៅក្នុងកីឡានេះគឺជាមេដៃដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិមួយមួយអញ្ចឹងវាមានតម្លៃដូចជាបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងគឺថាវាគ្មានតម្លៃអីកាត់ក្តីបាក់ថ្លៃបានទេព្រោះវាជាតម្លៃរបស់ជាតិអញ្ចឹងមេដៃជាតិរបស់មេដៃដែលយើងបាននេះជាមេដៃសម្រាប់របស់ជាតិហើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង14លានអ្នកហើយវាជាតម្លៃមួយមិនមែនតែធម្មជាតិទេគេហៅតម្លៃសកលទេព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេកត់កំណត់ត្រាទុកថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដំបូងបានមេដាយមាសនៅថ្នាក់ទ្វីបថ្នាក់អាស៊ីហ្នឹងគឺកញ្ញាសុនស៊ីមីរបស់យើងនៅពេលនេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបអំពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មេដាយនេះគឺมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេมันមានស្អីដែលប្រៀបធៀបថាមេដាយនឹងមានតម្លៃប្រពន្ធណាឬក៏អីប៉ុណ្ណាទេព្រោះវាជាតម្លៃសកលសូម្បីតែនៅប្រទេសគេក៏គេអបអរសាទរចំពោះតម្លៃនឹងដែរហើយគេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលលេងកីឡាដែលបានទទួលនៅជោគជ័យនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះជាការតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សឬក៏ជាតិសាសន៍មួយដែលខំយកកិត្តិយសប្រទេសជាតិលើកតម្កើងប្រុសកិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់ជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមកញ្ញាសៀមីហើយខ្ញុំបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកបញ្ញាហ្នឹងឃើញដឹងថានៅក្នុងគូសាហ្នឹងទាំង3អ្នកបងប្អូនណាគឺអេលីតហើយនិងដាវីនក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាដែរហើយឥឡូវតើយ៉ាងម៉េចនិស្ស័យយ៉ាងម៉េចបានជាបាទមកស្រឡាញ់កីឡាទាំងក្រុមគូសាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានដងទេបងពីកីឡាមកពីក្មេងគឺអត់ស្រឡាញ់ហ្មងកីឡាអត់ដឹងថាកីឡាហ្នឹងមិនខ្មិចផងនិយាយទៅប៉ុន្តែអើយដោយសារតែមានបងស្រីក៏ដូចជាបងប្រុសខ្ញុំផ្ទាល់គាត់លេងកីឡាអញ្ចឹងហើយពីដំបូងឡើយគឺពេលដែលខ្ញុំចូលហាត់ហ្នឹងគ្រូសាញ់ហ្នឹងគាត់មានជីវភាពពិបាកអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំចង់បន្ធូរបន្ទុកបងស្រីខ្ញុំផងហើយណាមួយចង់ស្គាល់ពីការលំបាកព្រោះអើយឃើញគេពិបាកពេលដែលសុំលុយម៉ាក់ក៏ដូចជាសុំលុយបងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាហោលុយពិបាកកុំចាយលុយច្រើនពេកគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយចង់គាត់ថាហោលុយពិបាកប្រប៉ុណ្ណាទៅចង់ចេញហោលុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅក៏ចេញទៅហាត់តៃក្វាន់ដូជាមួយបងស្រីក៏នាំទៅអត់មានស្រឡាញ់ទេទៅហាត់ធម្មតាប៉ុន្តែអើយពេលដែលខ្ញុំហាត់ហ្នឹងទៅចេះតែមានសិស្សច្បងមួយចំនួនគាត់ចេះតែធ្វើបាបផងអីផងអញ្ចឹងទៅពេលគេធ្វើបាបខ្ញុំខឹងណាពេលវាយអត់ចេះវាយឆ្រយគេវាយគេទាត់គេអីអញ្ចឹងគេខឹងគេអញ្ចឹងក៏កាន់តែកំហឹងកាន់តែខឹងហ្នឹងទៅខឹងចង់គេថាខំតែហាត់ខ្លាំងឡើងបង
បាទ
អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះ
បាទចំនួនមួយទៀតមានការពិភាក្សាគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាផ្ទាល់ការសិក្សានៅចំណេះទូទៅអាចបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ពេលដែលសម្រាប់ចេញទៅប្រកួតនៅកូរ៉េហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចព្រោះអីដឹងថាប្អូនបានប្រឡងធ្លាក់លើកទី1ហើយពេលវេលាដែលត្រូវប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងក៏វាគៀកជាមួយនឹងពេលប្រកួតតើពេលហ្នឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចថាតើត្រូវនៅរៀនដើម្បីប្រឡងឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាសម្រេចចិត្តទៅប្រកួតដើម្បីជាការចូលរួមខាងផ្នែកកីឡាទៅវិញទៅបាទ
អើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានពេលដែលខ្ញុំប្រកួតពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រឡងចប់មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏សួរថាក៏ដូចជាអ្នកសាព័ត៌មានក៏សួរថាតើការប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបរបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ទៅការចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកួតរបស់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទេព្រោះថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការជ្រើសរើសកីឡារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសកីឡាខ្ញុំប្រកាសទីចោលឲ្យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះអន់ចិត្តដែរប្រឡងធ្លាក់តែធ្វើម៉េចបើយើងអត់បានទៅរៀនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតាំងចិត្តឯងក្នុងការប្រកួតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចេញទៅប្រកួតលើកនេះគឺខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំហាត់ទេក្រៅមកដែលខ្ញុំហាត់គឺខ្ញុំពិបាកចិត្តត្រង់ប្រឡងធ្លាក់តែពេលដែលខ្ញុំចូលកន្លែងហាត់គឺខ្ញុំលែងពិបាកចិត្តរឿងប្រឡងធ្លាក់គឺខ្ញុំខំហាត់វិញ
បាទ យើងនឹងមកពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដោយមានសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សានេះផងដែរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកវត្តចម្រើននិងកញ្ញាសុនសៀមីម្ចាស់មេដាយនៃកីឡាតៃក្វាន់ដូពីកីឡា Asian Game បាទលោកនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកនិងកញ្ញាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករទ្ធីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោករទ្ធីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
Hello
បាទបាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំចាំសូមគ្រប់ដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VOA ផងហើយនឹងគ្រប់លោកអធិការតា
បាទសូមគ្រប់បាទ
ពីកផងដែរ
បាទសូមគ្រប់បាទ
បាទមានទៀតខាងណាសំលៀមក៏បានជាខ្មែរម្នាក់ដែរនិយាយទៅដូចជាអូឡានផងតើខ្ញុំលោកអធិការតាមេតាពិចារណាមើលផងបាទហើយតើដូចខ្ញុំគិតដែរទេថាអឺខ្ញុំបងប្អូនដូចគិតតាមទទួលផងថាខ្ញុំនិយាយជ្រុលតិចតាមទៅមើលទៅកាយកម្មវិធីរបស់ខ្មែរកីឡាកកីឡាការមីខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់ដែលចង់ស្បតាមដានលើបាទមិនថាកីឡាប្រដាល់ក្តីបាល់ធាក់ក្តីគឺមើលទៅបាទយើងដល់ល្អច្រើនបាទបាទពុតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាដល់ទីពេលប្រគួតតាមរាជវិទ្យាទៀតខាងសម្រាប់ឈ្នះគឺទី1ប៉ុន្តែខ្មែរមានដូចគ្នាបាទដូចកោខាងការប្រគួតមានដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រទៅឈ្នះទៀតណាអញ្ចឹងតើលោកអគ្គលេខាធិការពិចារណាឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអ្នកព្រះខ្ញុំគិតថាវាលើកទុំអប់រំវិជ្ជាកីឡាបាទចាប់ផ្សាយកាមានថាអីបានជាមិនបដោះមិនដែរបាទបំពេញកីឡាករកីឡាការនីខ្មែរយើងឲ្យវាលើកចូលឡើងដូចគេដូចជាប្រទេសថៃជាដើម
បាទ
បាទតែឲ្យมันខ្លាំងបានទេតែវាឆ្នះទេហើយខ្មែរយើងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាតែវាខ្មែរយើងប្រកួតជាមួយគេវាពិបាកណាស់តែមិនទៅឃើញជាមួយនឹងមួយទេថាពីយ៉ាងនេះហូបាទយ៉ាងនេះហូអូឡាំពិកខ្មែរយើងថាមានជំនាន់ទៅវត្តហុកតាមកតាមបានលើដៃនេះដូចប
ាទលោកនាទីសូមមកខ្លីៗលោក
បាទបាទចឹងបញ្ហានេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយបាទបាទចឹងចាំមានហើយសូមអរគុណនៃក្មួយទី3ដែលបាននាំកិត្តិយសមកដល់ជំនិតមកយើងផងហើយបាទសូមចាំ
បាទសូមអរគុណលោករទ្ធីបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកអគ្គលេខានៅតាក់ទងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងទៅលើវិស័យកីឡានេះបាទ
បាទតាមការពិតទៅយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការធ្វើការងារខាងផ្នែកកីឡានេះគឺថាត្រូវមានខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងត្រូវមាន3ភាគីសំខាន់សំខាន់គឺទី1មានសហព័ន្ធកីឡាជាតិដូចជាតៃក្វាន់ដូមានសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូជាតិរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងលើបច្ចេកទេសផ្ទាល់មានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកដែលជាគ្រប់គ្រងលើនយោបាយក្រៅប្រទេសហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហើយក្នុងនោះក៏មានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលជាគេហៅថាអាជ្ញាធរកីឡារបស់ជាតិដែលតម្រង់ទិសគោលនយោបាយកីឡានិងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងផ្ដល់លទ្ធភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗឲ្យកីឡារបស់យើងនឹងមានដំណើរការទៅមុខបាទសូមជម្រាបដែរថាប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាការរីកចម្រើនខាងផ្នែកកីឡាវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងដែរបើសិនជា GDP ឬក៏កំណើនយើងកើនឡើងការភាពរីកចម្រើនខាងផ្នែកកីឡាយើងក៏កើនឡើងបើជីវភាពរបស់ប្រ ជាបរតយើងត្រូវបានធានាសុខភាពស្បៀងអាហារត្រូវបានធានាគឺថាការស្វែងរកសុខភាពជាគេហៅថាឱសថទឹកធម្មជាតិនោះគឺកីឡានឹងឯងអញ្ចឹងការផុសផលខាងផ្នែកចូលរួមកីឡានឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដើរបានសន្សំសន្សំហើយឈានទៅរកជោគជ័យបណ្ដាបណ្ដាយើងមិនមែនថាទៅចាញ់គេសោះទេយើងតាំងពីឆ្នាំ2009មកយើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងកីឡា SEA Games គឺយើងបានទទួលមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធកើនឡើងជាលំដាប់បានន័យថាវាមើលឃើញអំពីកំណើននៃការជោគជ័យរបស់យើងហើយដែលការមុនយើងទៅប្រកួតនៅផ្នែកថ្នាក់ SEA Games នេះផ្នែកតំបន់នេះគឺយើងទៅមិនទៅទទួលបានជ័យជំនះមិនទៅទទួលដណ្ដើមបានមេដាយទេហើយការដណ្ដើមបានមេដាយរបស់យើងពី SEA Games ពីម្ដងទៅម្ដងនេះគឺយើងពី2009មកនេះគឺជាអ្វីដែលជាការរៀបចំផែនការរបស់យើងទៅអនាគតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់និងការរៀបចំផ្គត់ផ្គង់នឹងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរការរៀបចំប្រទេសជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលណាមានការរីកចម្រើនមានការសម្បូរសបាយសម្បូរហូរហៀរទៅយើងក៏កីឡាហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅការផលទៅតាមនឹងដែរជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយកីឡាមិនមែនតែរឿងលុយទេព្រោះមានប្រទេសខ្លះគេអ្នកមានយើងមិនថាទេដូចជានៅ Asian Game Incheon 2014នេះប្រទេសវៀតណាមគេមានមនុស្សដល់ទៅ80 លានអ្នកជាងហើយខ្មែរយើងតែ14លានអ្នកជាងទេហើយដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយដូចគ្នាវៀតណាមក៏បានមេដាយមាសមួយកម្ពុជាក៏បានមេដាយមាសមួយហើយប្រទេសខ្លះមានជាងយើងរាប់សិបដងបាទគេមិនបានទទួលមេដាយផងប្រទេសខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសមត្ថភាពខាងផ្នែកកីឡានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសជំនាញ skill ផងវាពាក់ព័ន្ធទៅធនធានមនុស្សផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តនោះផងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមុំច្រើនណាមិនសំដៅលើមុំមួយថាយើងទទួលបានជោគជ័យទេឧទាហរណ៍ថាអូឥឡូវថាអត់លុយឥឡូវទីគេឲ្យ1,000,000 ដុល្លារទៅមនុស្សទៅកីឡាករម្នាក់ហើយទៅយកគេកំណត់ថាឲ្យទៅយកមេដាយឲ្យបានឲ្យគេមិនបានទេបើសិនជាយកតែលុយនឹងមកតាមបំពន់ហ្វឹកហាត់ដោយមានគ្មានការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកបច្ចេកទេសមានការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាហាត់របៀបមិនឲ្យបានបច្ចេកទេសល្អបំពន់ការហ្វឹកហាត់ថាគេហៅថាបង្កើនធម៌ពលតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានឈ្នះគេដើម្បីឲ្យបានល្អជាងគេដើម្បីឲ្យមានគុណភាពកម្លាំងកាយពិតប្រាកដមានគុណភាពបច្ចេកទេសពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានកត្តាច្រើនរួមផ្សំគ្នាប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺស្វែងរកមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យខ្មែរយើងអ្នកមានទេពកោសល្យអ្នកមានកម្ពស់ខ្ពស់មានតិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចឃើញថាគាត់រស់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសរបស់យើងនឹងតែស្វែងរកគាត់ឲ្យបានមកព្រោះមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យទើបអាចជំរុញទៅរកជោគជ័យនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងងាយស្រួលជាងអ្នកដែលមិនសូវមានទេពកោសល្យនឹងកាយសម្បទាមិនសមរម្យតាមផ្នែកបច្ចេកទេសប្រភេទកីឡាមួយមួយនឹងយើងពិបាកនឹងបណ្ដុះឲ្យគាត់ទៅជាជើងឯកឆ្នាក់អន្តរជាតិបានណាស់បាទ
បាទនៅសល់តែប្រហែលដូចជា2ឆ្នាំទៀតកីឡាអូឡ িম্প ិកបាទនឹងប្រកួតដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថាមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយតើសៀវមីអាចនឹងចូលទៅជាបេក្ខជនមួយទៅប្រកួតអង្គទេបាទ
បាទយើងឥឡូវនេះយើងបានរៀបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយហើយគណៈកម្មការជាតិបានប្រកាសលក្ខណៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យមុននេះគឺឯកឧត្តមថោងខុនដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកនឹងគាត់បានប្រកាសថាសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈកម្មការជាតិគឺអ្វីទាំងអស់នាំគ្នាឆ្ពោះទៅកីឡាអូឡ িম ពិកនៅ Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលហើយអ្វីទាំងអស់នាំគ្នាឆ្ពោះទៅរកការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងសម្រាប់ Rio នេះគឺយើងសម្រាប់ស៊ីមីគឺយើងបានរៀបចំផែនការទាំងបច្ចេកទេសទាំងការគ្រប់គ្រងទាំងការ លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងផែនការលើកទឹកចិត្តយើងបានគៀងគោវិស័យឯកជនយើងបានគៀងគោអ្នកសប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យបាញ់ឈ្មោះនិងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតទៅដល់កញ្ញាសុនស៊ីមីដែលជាវរៈកីឡាការិនីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះហើយមួយទៀតខាងផ្នែកបច្ចេកទេសយើងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយហើយគណៈកម្មការជាតិបានស្នើសុំគេហៅ scholarship ពីគេហៅ Olympic scholarship គឺពី Olympic solidarity គឺអង្គការសាមគ្គី Olympic ហ្នឹងគេបានឲ្យកញ្ញាសុនស៊ីមីហ្នឹងដាក់ពាក្យដើម្បីសុំ scholarship ហ្វឹកហាត់បំពន់ហ្វឹកហាត់នៅក្នុងស្រុកកម្ពាននៅក្រៅស្រុកកម្ពានហើយមានការនៅគណៈកម្មការជាតិក៏រៀបចំគេហៅ Olympic campគេមកកាន់ឡែងជំរុំវឹកហាត់ពិសេសមួយសម្រាប់ស៊ីមីនិងដៃគូរបស់ស៊ីមីមួយចំនួនដែលត្រូវមកវឹកហាត់នៅក្នុងអាគាររបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកហើយគ្រូបាទផែនការបច្ចេកទេសនេះគឺត្រូវធ្វើលំអិតណាស់ហើយផែនការនៅក្នុងការត្រៀមទៅរយោនេះទៀតគឺស៊ីមីត្រូវតែលុបចោលនៅការប្រកួតណាដែលវាមិនជា qualify competition បានន័យថាត្រៀមលក្ខណៈទៅប្រកួតតែសន្សំពិន្ទុដើម្បីជាប់ជាគេហៅ for qualify athlete ពពោះប្រវត្តិនៃកីឡារបស់កម្ពុជាមិនដែលបានចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកក្នុងកម្រិតជា qualify athlete ទេបានន័យថាជាអ្នកដែលចូលដោយបច្ចេកទេសដោយសិទ្ធទេគឺថាបានចូលត្រឹមតែ wild card បានន័យថាជាសិទ្ធអនុគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាតាមជំនាញការខាងផ្នែកតៃក្វាន់ដូរបស់កូរ៉េបានប្រាប់ថាស៊ីមីមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទៅរកមេដាយនៅអូឡាំពិកបានប្រសិនបើយើងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកការបំពន់ខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអីត្រឹមត្រូវស៊ីមីនឹងអាចទៅបានដោយលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់ស៊ីមីនឹងអញ្ចឹងយើងត្រៀមរួចអស់ហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យស៊ីមីទៅដល់គោលដៅនោះទាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញថាឲ្យស៊ីមីទៅអូឡាំពិកនឹងដោយសមត្ថភាពនិងដោយជោគជ័យមួយទៀតយកមកជាតិវិញបាទ
បាទនៅយើងនៅសល់ពេល1នាទីខ្ញុំសូមបកគលទៅសៀមមិញបន្តិចមានអ្នកសួរច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកសំណួរមួយនេះការពិតប្រជាកាយដាក់សម្ពាធលើប្អូនច្រើនពួកអ្នកដែលគេគោរពប្អូននឹងគេចង់ឲ្យប្អូនខ្លាយទៅជានៅដែលថាតារានៅក្នុងដួងចិត្តគេរហូតគេបានសំណូមពរមួយថាមិនចង់ឲ្យប្អូនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំជក់និងគ្រឿងសង្វឹងតើប្អូនអាចនឹងធ្វើបានឬក៏នឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសំណូមពរបែបនេះបាទ
អើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំក៏គិតពីបញ្ហាហ្នឹងដែរព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងតាំងពីនាងខ្ញុំមកមានអើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បានអើយសួរសំណួរពីផ្ដាំពីអើយបងបងអ្នកកសែតអញ្ចឹងហើយអើយខាងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគាត់នឹងរៀបចំពីបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់អើយនាងខ្ញុំជាអើយអ្នកកីឡាផ្ទាល់គឺអើយអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹងគិតបន្តទៀតព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចនិយាយទុកមុនទេប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនឹងអើយមិនធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំអើយបាក់ទឹកចិត្តដោយការអើយថតបញ្ហាអស់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់តំណាងជាតិខ្មែរក៏ដូចជាសម្រាប់ធ្វើឲ្យសម្រាប់នាងខ្ញុំជាកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបនាងខ្ញុំនឹងគិតពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស
់បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាកម្មការ
បើយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកចម្រើនហើយនឹងកញ្ញាសៀវមីច័ន្ទដែលបានជួបក្នុងកម្មវិធី
សំណួរពិ
សេសនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាបងអរគុណ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខកចិត្តរបស់ក្រុមអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយក្រុមអង្គការទាំងនោះចង់ឃើញអ្នកកសែតត្រូវបានការការពារហើយជន់ដៃដល់នឹងអ្នកនៅពីខាងក្រោយការសម្លាប់នេះត្រូវនាំយកទៅកាត់ទោសប លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ៅរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាពលរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកកំពុងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលគេរំពឹងថានឹងទុកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅកាន់អំណាចតទៅទៀតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហ្វីលីពេនីយូស៊ីឈរឈ្មោះខាងគណៈបកហ្វ្រេលីម៉ូដើម្បីឡើងកាន់តំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីអាម៉ាន់ដូហ្គេប៊ូសាដែលត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3លោកនីយូស៊ីប្រឈមនឹងលោកអាហ្វុងសូដឡាខាម៉ានៃគណៈបកប្រឆាំងរេណាម៉ូដែលបានចោទគណៈបកហ្វ្រេលីម៉ូថាប្រមូលអំណាចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគណៈបករ៉ានេម៉ូបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់ពេល2ឆ្នាំអតីតចលនាឧទាមនេះបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានការរកឃើញឈូងថ្មនិងអូស្មန်ធម្មជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះការវាយប្រហារអាតកៀតមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅជ្រលងភ្នំធារ៉ាវ៉ាលីដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្របបែកអាតកៀតនោះបានផ្ទុះនៅកន្លែងប្រជុំមួយរបស់សមាជិកកងជីវពលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពុំមានក្រុមណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកក្រុមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំនេះអស់ពេល10ឆ្នាំមកហើយដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកសន្តិសុខរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីត្យូពីកំពុងព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវជននៅផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធានីអាឌីអាបាបាសន្តិសុខអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានថាពួកកងជីវពលអាល់សាបាបរបស់សូម៉ាលីក្រុងនឹងសម្ដៅទៅរកសង្កាត់បូលនៃរដ្ឋធានីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតនិយាយថាគេមិនដឹងអំពីកន្លែងដែលគេចង់វាយប្រហារទេក៏ប៉ុន្តែថាគេគួរជៀសវាងភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារកន្លែងគ្រប់សាសនាផ្សារលក់ទំនិញធំៗរហូតដល់មានការជួលដំណឹងថ្មីទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏ប្រាប់ឲ្យជនជាតិអាមេរិកជៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សកុះកករនិងកន្លែងដែលជនជាតិអេត្យូពីនិងជនបរទេសចូលចិត្តទៅកំសាន្តដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ិនហួររាយការណ៍ថាមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងមានអំពើហិង្សារវាងក្រុមកម្មករសំណង់និងអ្នកស្រុកនៅខេត្តយូណានដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិននៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្លីមួយស៊ិនហួរនិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់ជនបទមួយនៅទីក្រុងឃុនមិញដែលនៅទីនោះគេកំពុងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារមួយសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាកម្មករសំណង់6នាក់និងអ្នកស្រុក2នាក់បានស្លាប់ហើយ18នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយថាអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកំពុងស៊ើបអង្កេតការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបដិញ្ញាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់លើជនណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការខឹងសម្បាររបស់អ្នកស្រុកចំពោះគម្រោងសាងសង់ធំធំនៅប្រទេសចិនជារឿងដែលកើតឡើងជាញឹកញយពីព្រោះការសាងសង់ទាំងនោះអាចនាំឲ្យមានការបណ្ដេញមនុស្សចេញពីផ្ទះសម្បែងឬនាំឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថានកុមារជាច្រើនអ្នកត្រូវគេជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងការសង្គ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទមួយនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលនៅទីនោះមានកុមារីអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់យកទៅលក់តម្លៃ1000ដុល្លារផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត cambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.